Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 2 ዓመታት ኮይኑ ወሎ እዚ ተቃውሞታት ሞት ጉድለት ኣካላት ንብረት ምዕናውን ማእሰርትን ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፈጢሩሎ ድሕሪ ዝን 18 መዓልታት ዕፁ ኣኼባ ዘካየደ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ሂወደግ ኣኼቡ ዛዚሙ መግለፂ ሂቡ እዩ እቲ መግለፂ ትማሊ ኣብ ዜናና ከም ዘቃላሕናዮ ኣብ ኣመራርሓን ዝተፈጥሩ ድኽመታትን ስጋኣታትን ንምእላይ ብዘኽእል ምርድዳእን ስምምዕን ገምጊሙ ኣኼብኡ ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡሎ ብተቃወምቲ ፖለቲካታት ሃገር ዝፍለጡ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ሰማያዊ ፓርቲን ግና እቲ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን ዝተለምደ ኣዘናጊዕካ ግዜ መዕደግን ውልቀ ምልክነት መቐፀልን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ካብ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ግምቹ ብገምጋምን መግለፅን እህ ወደግ ሰልቺኒ ይብሉ
ዛሬ 26 ከጀመሩት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይካሄድ የነበረው የተለየ ነው የሚል
ካብ ዘጅምሩ ጊዜ ተጋጊና ዓይና ንህዝቢ ዓይ ሕጎስናን እናበሉ ቅድሚ ሎሚ ይገብርዎ ዝነበሩ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕረ ዝብል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም ድኽመት ተጠቂሞምሉ እዮም 26 ዓመት ሙሉእ እዚ እናበለ እዩ ንህዝቢ ከታድል ዝፀንሐ
ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋ ብወገኖም ነቲ ናይ ኣቶ ሙላቱ ሓሳብ ብምጥንኻር እቲ መግለፂ ዝኾነ ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር የብሉን ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዘደናግረሉ ዝነበሩ ዝርዝር እዩ ዘለዎ ንመን እዩ ይቕሬታ ሓቲቶም ንዝሞተ ሰብ ንዝዓነወ ንብረት ንዘሰቃይዎ ህዝቢ ድዮም ነናዮም ክብሉ ድሕሪ ምሕታት መን እዩ ከቲ ተሓታቲ እኮ ክህሉ ኣለዎ ክብሉ ምዝራቦም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር Don't break.